No niin, aloitellaan. Toiseksi viimeinen luentoviikko, eli ensi viikolla on viimeiset luennot. Sen jälkeen on viikko taukoa ja sitten 19. päivä lokakuuta on tentti. Tentti on tähän torstain luentoaikaan alta kello 12, mutta sille on varattu 4 tuntia aikaa, eli se loppuu sitten kello 16. Tentissä sitten myöhemmin vähän lisää. Tänään puhutaan verkkoliiketoiminnan erityispiirteistä ja ajattelin, että ennen kuin mainitsen mitään edes osaamistavoitteista, niin katsotaan pieni video päätellä.
Hello, just after semi-skimmed milk.
Your search for semi-skimmed milk returned 0 results.
You don't sell milk.
Your search for milk returned 52,256 results. Your top hit, milk of magnesia.
No.
Milk floats of yesteryear.
No.
This milk-themed family wall planner.
No, sorry, I'm just looking for, you know, normal milk.
Couldn't find what you're looking for.
That's what I'm saying. I couldn't find it, so I'm asking you if you could...
Advanced search.
All right, let's do this. Keyword, now, go.
Yeah, okay. Milk.
Please narrow your search by using one of the following filters. Kayaks, pack of 12, self-cleaning, breakfast and condiment.
That one, breakfast.
One result.
Milk, skimmed semi.
Semi-skimmed milk? That's what I first asked you for.
It's milk skimmed semi.
Eli tässä videossa oli yksi tällainen ihan perinteinen verkkokaupassa tapahtuva asiointitapahtuma siirretty normaaliin ympäristöön. Ja kun se toteutettiin siellä, niin se näytti aika erikoiselta. Ja mun mielestä se hyvin havainnollistaa sitä, että verkkoliiketoiminta, verkkokaupankäynti monessa suhteessa on erilaista kuin kaupankäynti reaalimaailmassa. Ja tämän luennon aikana käydään läpi nimenomaan tällaisen verkko-ostamisen ja verkkoasioinnin erityispiirteitä sillä tavalla, että hyödynnetään siinä erityispiirteiden tunnistamisessa tällaisia varmaan monelle tuttuja 4P ja 7P-malleja. Sen lisäksi puhutaan suosittelujärjestelmistä. Suosittelujärjestelmät on aika pinnalla tällä hetkellä monestakin syystä. Ja lopussa katsotaan sitten vielä lyhyesti sitä, että mitä keinoja voidaan käyttää digitaalisessa markkinointiviestinnässä. Kuinka monelle on tuttu tämä 4P-malli? No niin, nyt nousi käsiä ja varmaan täältä kaikille P-kirjaimille löytyy selitys. Eli mitä se P-kirjaimia siinä 4P-mallissa on? Ei. Nyt jäi itse asiassa tärkein oikeastaan pois. Joo. Eli 4P-malli on opetettu markkinoinnissa jo en tiedä kuinka monta kymmentä vuotta. Monien mielestä tämä alkaa olla pikkusen vanhanaikainen, mutta mun mielestä huolimatta siitä, että joku pitää sitä vanhanaikaisena, niin se on ihan hyvä keino muistella erilaisia asioita, jotka liittyy siihen päätökseen, jonka myyjän täytyy tehdä omaan myyntiinsä, markkinointiinsa ja toimintaansa liittyen. Ja siinä tosiaan tässä 4P-mallissa siellä on ehkä oleellisimpana asiana tämä tuote, eli product. Sitten niin kuin mainittiin, niin siellä on myös hinta, price, jakelu, place ja markkinointiviestintä, eli promotion, ja näistä tulee se 4P. Mitä se on ne 7P-mallin komponentit? Yksi tuli jo mainittua, eli people kuuluu tähän 7P-malliin, mutta mitä on ne kaksi puuttuvaa P? Prosessit, niistä ollaan puhuttu viime luennolla, tai siis sellaisella viime luennolla, jossa olin livenä paikalla. Viime vuottahan oikeasti oli verkkoliiketoiminen juridiikka, se oli maanantaina tallenne, mutta viime viikolla puhuttiin prosesseista. Sitten tämä mainitut ihmiset ja viimeisenä ympäristö, eli physical environment, ja näistä tulee sitten tämä 7P-malli, joka on tällainen vähän laajennettu versio 4P-mallista, jota käytetään. Ei ehkä niin usein, mutta kuitenkin aika usein kuvaamaan sitä, että minkälaisia päätöksiä meidän täytyy tehdä omaa liiketoimintaan liittyen. No ensimmäisestä teistä, eli tuotteesta, ollaan tällä kurssilla puhuttu jo aika paljon. Muistatte varmaan sen kehämäisen tuoterakenteen, jossa keskellä oli se, tai on edelleenkin se tuotteen ydinhyöty, ja siinä ympärillä on sitten kaksi tai neljä muuta kerrosta, jotka kokonaisuutena muodostaa sen tuotteen, joka tyydyttää asiakkaan tarpeen ja tuottaa sitten sille asiakkaalle arvoa. Samoin tuttuja juttuja se, että verkkokaupassa ja yleensä tämmöisessä digitaalisessa liiketoiminnassa tuote voi olla hyvin moninainen. Se voi olla fyysinen kokonaisuus, jota tuetaan erilaisilla tietoverkon kautta tuotettavilla palveluilla. Tai sitten yhä useammin tuote on täysin digitaalinen, eli vaikkapa ääni- tai kuvatiedosto tai yhteistyössä asiakkaan kanssa tuotettava digitaalinen palvelu. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että mitä tästä tuotteesta on hyvä muistaa digitaalisen liiketoiminnan tai uuden informaatioteknologian kontekstissa, niin se keskeinen asia on se, että se tuotteen tai käsitys tuotteesta on monipuolistunut huomattavasti sen seurauksena, että on otettu käyttöön tällaisia teknologioita. No, tuotteen näkökulmasta tavoitteena on tietenkin saavuttaa sen asiakas, saada asiakas vakuuttuneeksi siitä, että se tuote, jota me asiakkaalle tarjoamme, on hänen kannaltaan juuri oikea ratkaisu hänellä olevaan tarpeeseen tai hänellä olevaan huoleen. Ja jos katsotaan tai mietitään tuota videota, jota tuossa äsken nähtiin, niin verkkokaupoissa usein on se ongelma, tai verkkokaupoissa lähes aina on se ongelma, että siellä ei vahingossa törmää mihinkään tuotteeseen. Jos me lähdetään kiertelemään vaikka tuonne Prismaan tai Citymarketiin, mainitaan nyt tasapuolisuuden nimissä molempien suurten toimijoiden marketkettien nimet, niin kun siellä aina pyörii, niin siinähän törmää vahingossa aika moneen tuotteeseen. Eli vaikka me ei tiedettäisi, mitä me tarvitaan, niin me saatetaan törmätä sellaisen tuotteeseen, josta me huomataan, että toi me tarvitaan tai toi me halutaan ostaa. Verkkokaupassa tällaisia satunnaisia kohtaamisia tapahtuu aika harvoin. Eli kun toi juitti tuossa videossa halusi ostaa kevytmaitoa, niin hän ei ainakaan tuolla kaupassa ollut siihen kevytmaitoon törmännyt, ja jos hän olisi verkkokaupassa, niin todennäköisesti ei myöskään vahingossa siihen törmää. Kuinka moni ottanut ruokaa verkkokaupassa? Jyväskylässähän taitaa Prisma ja Mestari Herttu toimittaa verkkokaupan kautta ruokaa, ja se on musta siinä mielessä ihan hyvä kokemus, että itselläni ainakaan, niin yleensä kun menee ruokakauppaan, niin ei ole ostoslistaa, vaan mä lähden sitten vaan pyörimään ja katson, että mitä koriin tarttuu. Ja sen perusteella sitten määräytyy se, mitä illalla syödään. Mut jos mennään sitten ruokakauppaan verkossa, niin siellä pitää hyvin tarkkaan tietää, että minkälaisia tavaroita minä tarvitsen. Nyt oli syyskuun alussa meidän uusien opiskelijoiden tämmöinen palvelumuotoiluprojekti tuolla Turun kartanossa, ja sinne tilattiin kaikennäköistä napotteltavaa ja muuta. Käytännössä ruokaverkkokaupasta, koska allekirjoittaneet kodaan ei sellainen määrä ruokaa mahtunut, niin kyllä siinä monessa vaiheessa piti miettiä, että miten kirjoittaa tähän nyt, että se näyttää olla haluamman tuotteet, kun haluan saada vaikkapa terveyttä. Tämä terveyttä ei tuottanut minkään tuotta, mutta sitten kun kirjoitti lautasliina tai käsityille paperi tai jotain muuta, niin sitten alkoi löytyä niitä tuotteita. No mikä muu voi olla vaihtoehtona näille tuotteiden löytämiselle kuin se, että se asiakas itse tietää, mitä hän haluaa ja osaa vielä jollain tavalla oikein formuloida sen sille verkkokaupalle. Mutta mitä näin takaa on se, että nykyisin verkkokaupoissa hyvin usein käytetään tällaisia suosittelujärjestelmiä, jotka siis on järjestelmiä, jotka ohjaa sen verkkokaupan tarjontaan kuuluvia tuotteita sille asiakkaalle, tarjoaa asiakkaalle tuotteisiin liittyvää informaatiota ja sitä kautta pyrkii helpottamaan asiakkaan päätöksentekoa, eli käytännössä saamaan asiakkaan ostamaan jokin tuote, jota hän ei välttämättä muuten olisi tullut ostaneet. Kuinka moni on törmännyt suosittelujärjestelmään? Ja jos tämä riittää, niin ei ole tajunneet törmänneet suosittelujärjestelmiin, koska väittäisin, että meistä kaikki on ihmisyä törmännyt. Et voi oikeastaan mennä mihinkään verkkokauppaan ilman, että siellä olisi suosittelujärjestelmää. Jopa yliopiston kirjaston verkkopalvelussa ja keskikirjastojen verkkopalvelussa on nykyään suosittelujärjestelmä, joka suosittelee sulle ensin täysin randomisti uusia kirjoja, mutta sitten kun kirja on sisällä, niin varsinkin se keskikirjastojen järjestelmä alkaa suositella sulle kirjaston perusteella, mitä sä olet aikaisemmin lukenut. Ja nykyään noiden suosittelujärjestelmien suositusten validiteetti, eli ne, kuinka ne suositukset osuu oikeaan, on aika hyvä. Eli 30–80% suosituksista on keskimäärin asiakkaan kannalta oikeaan osuneita, eli sellaisia, että hän voisi niistä olla potentiaalisesti kiinnostunut. Tällä luennolla nämä suosittelujärjestelmät tai suodatusjärjestelmät. Suosittelu tarkoittaa sitä aktiivista toimenpidettä, jossa asiakkaalle suositellaan jotain, suodattaminen tai ehkä enemmän sellaista teknistä näkemystä samaan asiaan, jossa siitä suuresta tuotemassasta suodatetaan osa tuotteista niin, että niitä voidaan tarjota asiakkaille. Niin voidaan nähdä 4 eri toteutustavan kautta. Voidaan puhua demonstratiivisesta suosittelusta, sisältä pohjaisesta suosittelusta, kollaboratiivisesta suosittelusta ja hyötypohjaisesta suosittelusta. Mutta ennen kuin puhutaan siitä, millä tavalla nämä erilaiset suosittelujärjestelmät toimii, niin pitää tietenkin tietää, mikä on se suosittelun pohjana. Eli mikä on sellainen asia, mikä kaikissa suosittelujärjestelmissä meillä pitää olla, ennen kuin voidaan suositella asiakkaalle jotain. Mitä se voi olla? Kyllä. Eli sitä asiakkaasta pitää tietää jotain. Eli käytännössä meillä pitää olla jonkinlainen profiili kaikista niistä asiakkaista, joille me halutaan jotain tavaraa suositella. Eli jos sitä profiilia ei ole, käytännössä me ei tiedetä, kuka siellä verkkosivuilla turppaa, tai vaikka tiedettäisikin, niin ei tiedetä sitä asiakkaasta mitään, niin ne suositukset on täysin satunnaisia. Mutta mitä tarkempi profiili meillä on, niin sitä paremmin me voidaan suositukset mukauttaa sen mukaan, kenelle ollaan suosittelemassa jotain. Profiileja voidaan muodostaa monin tavoin. Ensinnäkin on tällainen eksplisiittinen profilointi, joka tarkoittaa sitä, että se tieto kerätään taas, että siitä asiakkaalta tai käyttäjältä itsestään. Käyttäjä siis antaa itsestään esimerkiksi demografisia tietoja, tai sitten jos asiakas on ottanut meiltä jotain, niin hän vaikkapa arvioi niitä meiltä ottamia tuotteita. Sanoo, että tästä kirjasta tykkäsi. Niin heti saadaan tietoa, että tykkäsi tuommoisesta Instagramista, niin todennäköisesti myöskin seuraavasta Instagramista ja mahdollisesti vaikka Taavi Noilinvaarasta, joka kirjoittaa samaa tyyppisiä kirjoja. Toisaalta profilointia voidaan tehdä myös implisiittisesti, eli järjestelmä kerää automaattisesti tietoa asiakkaan. Katsotut sivuilla vietetty aika, painallustirta ja niin. Mikä on nykyisin kaikkein tehokkain tapa kerätä tätä implisiittistä? Tai niin, miten nykyään on tehostettu tätä implisiittistä tiedon kerää?
Epäste.
Evästetio. Ja nimenomaan minkä palveluiden evästetio?
Sosiaalisen
median palveluiden evästeet käytännössä siis tarkoittaa ennen kaikkea Facebookia tai sitten Googlen jälkeensä jättämät evästeet. Ja jos mietitään sitä, että paljonko noita esimerkiksi Facebookia käyttäviä, Facebook-liikennäisiä käyttäviä sivustoja on, oli alkuviikon kyberturvallisuuskonferenssissa Helsingissä, jossa Latvijassa oli tämmöinen NATO-asiantuntija kertomassa siitä, että paljonko Facebookia käyttäviä sivustoja tai Facebookin liitännäisiä käyttäviä sivustoja Euroopassa oli löytynyt, niin se oli muistaakseni 17 miljoonaa erilaista verkkokauppaa ja sivustoa, jotka käyttää Facebookin liitännäistä, eli käytännössä Facebookin evästettä. Ja se tarkoittaa, että aina kun menette sellaiselle sivulle, niin Facebook kerää teistä tietoa. Se kerää sitä tietoa vähän vaihtelevasti sen mukaan, minkälainen sivu on. Saattaa nähdä, millä sivulla te olette. Saattaa tietää, mitä klikkiä te klikkaatte. Tai se tietää jopa sen, että mitä linkkiä te meinaatte klikata, eli minkä linkin päällä te liikutatte kursoriin. Google vastaavasti kerää tietoa siitä, missä te olette kiinnostuneita Google-haulissa. Samalla tavalla Google seuraa omien evästeiden avulla teidän käyttäytymistänne tai meidän käyttäytymistämme käytännön vaihtoehtoja palveluita monilla miljoonilla verkkosivuilla. Ja näille yrityksille se tiedon myynti tai yleisöjen myynti on sitten se liiketoiminta, jolla se palvelun tarjoaminen rahoitetaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kehittyötietoa, johon profiloinnissa hyödynnetään aiemmin hankittuja tietoja ja sitten asiakastietoja. Mitä on tästä esimerkiksi? Kuinka monen on bittejä korttia? Jossa on S. Tiedättekö mitä tietää se, että sillä kerätään? Eli S-ryhmähän nyt on julkisesti ilmoittanut, että he keräävät kaikesta S-etukortilla maksetusta tai hankitusta palvelusta tiedon ostoskuitista rivitasolla. Eli he itseröivät joka ikisen kananmunapaketin ja rasvakurkia, mitä se nyt ostostetaan ja käyttää sitä profiloin. Sen pystyy kieltämään siellä jossain S-kanavalla. Suurin osa ei ole sitä koskaan kieltänyt. Tähän liittyy sellainen hauska anekdootti. Pitkään nämä kaupan keskusliikkeet, käytännössä siis H ja S, tiesivät sen, että he keräisivät asiakkaista ostostietoa puitteista tälle rivitasolla, että tietäisivät yksittäistä asiakkaista, mitä hän on ostanut. Mutta muistaako joku, missä ne jäi kiinni sitten siitä, että ne keräsivät sitä tietoa ja paljon ennen kuin ilmoitti, että ne keräsivät sitä tietoa. No, muutama vuosi sitten Suomen markkinoille listatti erää myrkyllisiä oliiveja. Ne oli tullut jostain Espanjasta tai Italiasta ja mietittiin, että miten saadaan kaikille oliiveja ostaneille tieto siitä, että nyt olette ottaneet myrkyllisiä oliiveja. Ja ilmeisesti niin kuin hirveästi miettimättä, että mitä ne oli aikaisemmin puhuneet, niin molemmat kaupan keskusliikkeet ilmoittivat, että ei mitään hätää, että me tiedetään, että ne oliivit on ostanut. Ja kun niitä kysyttiin, että miten te voitte tietää, niin kun te ette ole mukaan keränneet tätä ostostietoa rivitasolla, niin sitten nämä selitykset olikin vähän semmoisia pakotetun oloisia. Eli tällainen aparaatti on pohjalla muodostamassa niitä profiileita, joiden avulla sitä suosittelua sitten ruvetaan tekemään. Ja tässä suhteessa maailma on siinä, että sanotaan 10 vuoden aikana muuttunut aivan radikaalisti. Koskaan aikaisemmin yritykset eivät ole pystyneet keräämään meistä niin paljon profiilitietoa, kun ne pystyvät keräämään tällä hetkellä. Muistan, kun aikoinaan yliopisto-opiskelijana vuonna 1997, silloin oli ensimmäistä kertaa Suomessa keksitty tällainen kanta-asiakaskortti, tein markkinoinnin kandidaatin tutkijan aineessa markkinoinnin informaatiojärjestelmät ja sinne sen esitin tällaisen ennusten, että jossain vaiheessa kaupat kerää näillä sitten tietoa, että tämä on ostokäyttäytymistä siitä, mitä ne ottaa, mistä ne ottaa, kuinka paljon ne ottaa. Ja silloin oltiin vakuuttuneita, että näin ei koskaan tapahdu, koska se on epäeettistä ja vaarallisia tietojenkäsittelyresursseja. Mutta nyt jos mentäisiin sinne parinkymmenen vuoden taakse ja kerrottaisiin, mitä tällä hetkellä tehdään, niin siellä varmaan saattaisiin markkinoinnin kantiseminaarissa olla useampi henkilö, joka olisi vähän niin kuin pöyristynyt siitä, mitä mahdollisuuksia tulevaisuus tarjoaa. Aletaan sitten käydä läpi niitä suosittelujärjestelmien teknologioita, ja niistä ensimmäinen on tämmöinen demokratiinen suodattaminen. Ja tämä on tietyllä tavalla kaikkein perinteisin tapa suositella asiakkaiden tuotteita. Siinähän on kyse oikeastaan samasta asiasta kuin tällaisessa tavallisessa segmentoinnissa. Oletus demokratisessa suosittelussa tai suodattamisessa on, että nyt asiakkailla on tietynlainen demokratinen profiili, niin asiakkaat on kiinnostunut tietynlaisista tuotteista ja tietynlaisista asioista. Yleensä tämä ei nykyään enää pidä samalla tavalla paikkaansa kuin aikaisemmin, johtuen siitä, että meidän aiemmin ja homogeeninen yhteiskunta on muuttunut selvästi heterogeenisemmaksi. Kuluttajat on yksilöllistyneet ja kuluttajasegmentit on alkaneet sirpaloitua. Eli ikä, sukupuoli, koulutustaso ja niin edelleen, jotka aiemmin hyvin kuvasivat sitä, mistä asioista asiakkaat tai ihmiset voisivat kiinnostuneita, ei välttämättä enää kerrotaan preferenssejä. Puhutaan paljon sellaista kuplista. Tarkoittaa siis sitä, että ihmiset, jotka niin kuin demokratisesti näyttäisi olevan hyvinkin samanlaisia, voi esimerkiksi arvojantainen maailmaa olla hyvinkin erilaisia. Olisiko kuitenkin jokin asia, että tämä demokratinen suosittelu voisi toimia? Niillä on useampia asioita, mutta olisiko teille mikään mieleen? Kenellisä suosittelit niin? Lähtökohtaisesti naiset itse käyttäisi. Joo. Minkälaisille naisille suosittelit? Niin, mutta minkälaisille naisille suosittelit? Eli käytännössä silloin käytettäisiin ainoastaan yhtä demokratista muuttua, eli sukupuolta. Mitä naiset suosittaa? Saman roolin. Mitäs muuta on? No, me esimerkiksi käytetään demokratista suosittelua sillä tavalla, että kun ostetaan Facebook-mainontaa, niin jos mainostetaan vaikkapa meidän kandikoulutusta, niin meillä on yleensä ikäraja Facebookissa niille, joille se näytetään se mainos 25. yläikäraja ja alaikäraja muistaakseni 19. Ei niitä kannata näyttää 16-vuotiaille, koska ei ole mitään opiskelupaikkaa hakemassa. Eli 25-vuotiaat alkaa olla jo tyypillisesti siinä iässä, että ensimmäinen korkeakoulututkinto pitäisi olla suoritettuna ja heille ei sitten kannata kandikoulutusta kertoa. Tai jos halutaan kertoa vaikka kyberturvallisuuden maisteriohjelmasta, niin silloin käytetään vähän vanhempaa ikähaarukkaa ja sitten saatetaan lisätä sinne jotain tällaisia muuttuja, jotka kuvaa vaikkapa asuinpaikkaa. Otetaan esimerkiksi kaikki varuskuntakaupungit heille suositteille, siellä asuville miehille saatetaan suositella ja suositella miehille. Jos ajatellaan sitä, että tämä suosittelija on tällainen tavallinen yritys, niin heille tämä datan kerääminen ja ajantasalla pitäminen on työlästä. Sen datan täytyy olla olemassa, jotta niitä suosituksia voidaan tehdä. Ja data on monesti aika sensitiivistä ja asiakkaat valehtelee tietoisesti tällaisissa kyselyissä, joissa he pystyvät demokratista dataa keräämään. Mutta tässäkin sosiaalinen media on muuttanut sitä tilannetta aika ratkaisevasti. Siellä ensinnäkin se pelkästään se palvelun oletettu käyttötapa oletetaan sitä, tai niin kuin lähtee siitä, että se asiakas tai se palvelukäyttäjä pitää myös sen demografisen datan koko ajan tasalla. Koska hän ei näe sitä sillä tavalla, että hän viestisi siinä kasvattamisen suuryrityksille, vaan kun löytyy uusi tyttö tai poikaystävä, jonka kanssa pariudutaan, niin se tyyppihän kertoo siitä niin kuin mielessään sille omalle sosiaaliselle piirille. Samalla se tulee kertoneeksi siitä sille palvelulle, niin se palvelu samalla kertoo sille yritykselle. Tämä muuttaa aika täydellisesti myös sen, että millä tavalla sitä demokratista dataa voidaan johtaa. Jos menette verkkoon ja googletatte siitä, että millä tavalla niin kun voidaan tunnistaa esimerkiksi vastaus, niin on sellainen mielenkiintoinen tutkimus, jonka mukaan Google tietää jopa 2 viikkoa ennen naista itseään, että nainen on raskaana. Perustuen siihen, että mitä se nainen hakee Googlella. Samoin Google tietää, jos on tulossa kunnossa tai jos on tulossa jotain tällaisia. Eli Google pystyy hakutulosten perusteella profiloimaan mitä aika tarkasti. Sama liittyy tuohon datan sensitiivisyyteen. Siellä sosiaalisen median palveluissa kerrotaan sellaisia asioita, joita ei yrityksille normaalisti kerrottaisi. Mutta kun ne kerrotaan lähtökohtaisesti sille omalle sosiaaliselle piirille, omille kavereille, niin siellä kerrotaan hyvinkin yksityiskohtaisesti hyvinkin yksityisiä asioita. Esimerkiksi se, että joku jos vaikka sairastuu keliakiaan, niin hän saattaa hyvin helposti jossain Facebookissa liittyä keliakiaryhmään, jonka jälkeen Google Facebook heti tietää, että ok, sillä on todennäköisesti keliakia. Ja sen jälkeen todeta, että tälle kannattaa alkaa tukuttaa gluteenitonta ruokaa. Sisältöpohjainen suodattaminen tai suosittelu perustuu siihen, että asiakkaalle suositellaan tuotteita, jotka on sisällöllisesti samankaltaisia kuin hänen hankkimansa tuotteet. Käytännössä siis se suositeltava tuoteobjekti, jota asiakkaalle suositellaan, valitaan vertaamalla sitä objektin sisältöä sinne käyttäjäprofiiliin ja siihen, mitä se asiakas on aiemmin. Tyypillinen esimerkki tästä on vaikkapa Netflixin vastaavien palveluiden elokuvasuositukset, kirjastojen tietokantojen suositukset, verkkokauppojen suositukset siitä, että kun ottaisi nyt tällaisen makualustan, niin saatat olla kiinnostunut näistä muista tuotteista. Ongelma tässä on se, että kaikkien objektien sisältö täytyy jollain tavalla analysoida ja jollain tavalla kuvailla. Sille koneellehan lähtökohtaisesti kirja on kirja, eikä se nyt silleen suoranaisesti tiedä, että Ilkkaranne kirjoittaa lehtareita ja Rotalikson kirjoittaa sitten pikkuisen erilaisia kirjoja. Joten se vaan suosittelisi niille, jotka on hankkinut kirjoja, ihan random kirjojen suositus ei todennäköisesti meni pois. Kirjojen osalta tilanne on siinä mielessä hyvin helppo, että kirjathan kuvaillaan ikään kuin kirjan puolesta, eli kirjastot tuottaa kirjoihin liittyvää metadataa, jota sitten muun muassa nämä erilaiset verkkokaupat pystyvät suoraan hyödyntämään. Sitten kun on jotain muita tuotteita, niin täytyy keksiä jokin tehokas keino, jolla ne tuotteet saadaan kuvattua. Eli niihin saadaan liitettyä sitä metadataa. Mikä tähän on usein ratkaisu? No, tuossa sanotaan, että jotkin objektit pystytään kuvailemaan automaattisesti. Eli esimerkiksi musiikkikappale pystytään nykyään aika hyvin analysoimaan, että minkälaista musiikkia se on. Samoin valokuvia pystytään analysoimaan, elokuvia tiettyyn rajan saakka. Mutta yhä useammin käy niin, että metadatan tuottamisen ulkoistetaan niille asiakkaille itselleen. Eli puhutaan tämmöistä ilmeisesti social tagging, joka tarkoittaa siis sitä, että asiakkaat liittää nämä metadatan palaset niihin tuotteisiin, joita siellä verkkokaupassa on. Eli jos siellä on vaikkapa dekkari, niin joku liittää siihen tagin dekkari. Jos se dekkari kertoo huumekaupasta, niin se liittää siihen tagin huumekauppa, terrorismi ja niin edelleen. Ja riittävästi kun sitten saadaan niitä tageja siihen, niin me voidaan käytännössä päätellä, että minkälainen se kirjan sisältö on. Näiden suosittelujärjestelmien ongelma on se, että suositukset on suhteellisen kankeita. Eli se ei se suosittelujärjestelmä tee mitään yllättäviä suosituksia. Jos tarkoittaa vaikka sitä, millä tavalla Amazon suosittelee tuotteita, niin se suosittelee hyvin samanlaisia kirjoja, mitä on aiemmin tilattu. Eli kun itse tilan Amazonista pääasiassa työkäyttöön liittyviä kirjoja, niin ei se ole muuta koskaan suositellut mitään talouskirjallisuutta. Se aina kertoo, että nyt on tämmöinen kyberturvallisuuden kirja ilmestynyt, tai nyt on tämmöinen liiketoiminnan kirja ilmestynyt, että olet kiinnostunut. Saadaan olla, mutta saattaa olla kiinnostunut myös monesta muusta asiasta, mitä siellä tarjotaan. Vaikka kaikkein yleisimmin käytetty suosittelujärjestelmä tällä hetkellä on tämmöinen kollaboratiivinen suosittelu, jossa ideana on se, että oletetaan, että jos asiakas hankkii jonkin tietyn tuotteen, niin hänellä on samanlaiset referenssit kuin sillä tietyn tuotteen hankkineella toisella asiakkaalla. Ja mitä enemmän tietyt asiakkaat hankkii tiettyjä tuotteita, niin sitä lähempänä heidän referenssinsä on toinen. Eli käytännössä säilytetään asiakkaiden ostohistoriaa, säilytetään asiakkaiden arvioita niistä tuotteista, sen jälkeen etsitään asiakkaat, jotka ovat hankkineet samoja tuotteita, antaneet niistä samankaltaisia arvioita, ja vertaillaan sitten näitä asiakkaita toisiinsa ja suositellaan sille yksittäisille asiakkaille sellaisia tuotteita, jotka vastaavia tuotteita hankkineet, vastaavan arvion antaneet asiakkaat ovat hankkineet, joita hän ei vielä ole hankkinut. Ja tähän kanssa sosiaalinen media on tuonut uuden ulottuvuuden sitä kautta, että tutkimusten mukaan tämmöinen sosiaalinen läheisyys lisää sen suositusten osuvuutta. Eli mitä lähempänä asiakkaat on tämmöisessä sosiogrammissa toisiaan, niin sitä osuvammin se referenssioletus osuu oikeaan. Eli jos mun kaveripiirissä on sellaisia kavereita, jotka tämän kollaboratiivisen suodattamisen tai suosittelun näkökulmasta olisi mulle mätsejä, niin heitä kannattaa käyttää ennemmin niiden suositusten tuottamiseen kuin sellaisia mätsejä, jotka on täysin irrallaan minusta tai kauempana. Mistä tämä voisi johtua? No, se johtuu siitä, että niin kuin muutama luento sitten todettiin, niin tämä sosiaalinen ympäristö, jossa me toimitaan, vaikuttaa kaikkien meidän päätöksentekoon. Se vaikuttaa meidän ostokäyttäytymiseen, se vaikuttaa kaikkien muuhun toimintaan, mitä me tehdään. Jos ajatellaan vaikkapa tomaattimurskaa, tuleeko tomaattimurskasta kenellekään mieleen, mikä tietty tomaattimurska? Kolme neljä vuotta sitten kaikki suomalaiset kaupat myi loppuun mustismerkkisen tomaattimurskan, kun yksi tietty TV-kokki käytti sitä jossain reseptissä. Ja esimerkiksi tämä mustitomaattimurska on tämmöinen selkeä, sen suosio on tällainen selkeä sosiaalinen ilmiö, jota ei pystyttäisi jäljittämään, jos katsotaan pelkästään niitä ostettuja tuotteita ja niiden tuotteiden ostajia, vaan siihen tarvitaan tieto siitä, että nämä ostajat, jotka on ottanut sitä tomaattimurskaa, on tosiaan lähellä. Eli puhutaan some-ilmiöistä, puhutaan some-kohuista, puhutaan some-tietistä, ja sitten kun tämä yhdistetään siihen suositteluun, eli tieto siitä, että kuinka kaukana sosiaalisesti ollaan toisistaan, niin saadaan sitä suosittelun osuutta parannettua. Aivan samalla tavalla, jos me tiedetään näistä profiloiduista henkilöistä, missä he maantieteellisesti asuvat, niin me osutaan niitä suosituksia paremmin oikeaan kuin jos me ei tiedetä sitä. Sillä tavalla, että käytetään toisensa kanssa maantieteellisesti lähekkäänä asuvien mätkien suositukset ja niiden, tai profiilitietoja ja niiden suositusten puolta. Mistä tämä voi olla? No, se johtuu siitä, että paikallisesti me muualla kuin verkossa tapahtuvat sosiaalisuhteet vaikuttaa kulutukseen, mutta myös paikalliset olosuhteet vaikuttaa kulutukseen. Tällainen hyvin tärkeä esimerkki on se, että pohjoisessa Lapissa kannattaa asiakkaalle rautakaupan alkaa suositella lumilapiota pikkuisen aikaisemmin kuin tuolla Etelä-Suomessa. Etelä-Suomessa ei tarvita lumilapiota yhtä aika niin kuin pohjoisella pohjoilla, että niin helposti huomataan, milloin kumilla pioille tulee niitä käyttötarvoja. Hyötypohjainen suodattaminen tai suosittelu lähtökohtana on ajatus siitä, että asiakkaan tekemä ostopäätös on rationaalinen ja että ostopäätös perustuu hyötyjen vertailuun. Ja tämä on tyypillistä tällaisille tuotteille, joilla on helposti nimettäviä ominaisuuksia. Siinä on nyt esimerkkinä Trivago, joka on sitten tällainen hotellivarauspalvelu, jossa voi määritellä, että onko se hotelli halpa, kallis, onko se lähellä keskustaa tai kaukana keskustassa, onko siellä uima-allasta, eikö siellä uima-allasta, kuuluuko hintaan aamiainen vai ei kuulu hintaan aamiaista ja niin edelleen. Ja nämä on sellaisia asioita, että asiakas helposti on valmis täyttämään tällaisia tietoja, jotta saa omaa tarvettaan vastaavuudesta. Tai jos ollaan ottamassa kannettavaa tietokonetta, niin haluaako pienen kannettavan vai suuren kannettavan, eli käytännössä raahattavan, pitääkö parempana pitää akkukestoa vai mahdollisimman hyvää tehoa ja niin edelleen. Ja näitä näkee paljon nykyään, on erilaisia slidereita ja muita, joilla saa napputeltua, että tämmöinen kone tai tämmöisen hotelli mä haluan ihan tarpeellisimman joudun. Ja sen jälkeen, kun on saatu selville, että mikä on se asiakkaan hyötypunktio, mitä hyötypunktiota verrataan niihin mallinnettuihin tuotteisiin. Ja suurimman hyödyn tuottava tuote tulee sitten tuotettavasta kärjestä. Sen jälkeen asiakas usein voi vielä vaihtaa sitä, että millä tavalla ne tuotteet siinä järjestetään. Mikä muu voi vaikuttaa suositteluun? Sellainen mielenkiintoinen ilmiö esimerkiksi, että varattaapa tai tehkää lentovarauksia tai etsikää lentoja, etsitte niitä lentoja mäkillä tai etsitte niitä lentoja PC:llä. Minkälaisia eroja luulisit tulevan?
Mäkillä tulee suorat lennot Finnairilla ja sitten PC:llä tulee
tämä saattaa tulla täsmälleen sama lento, mutta ihan eri hinnalla. Eli Mac-käyttäjille lähtökohtaisesti suositellaan kalliimpia tuotteita tai hintaa määritellään kalliimmaksi. Ajatuksena on, että kun on kertaalleen ostanut ylihinnoitellun kannettavan tietokoneen, niin voi ostaa seuraavaksi ylihinnoitellun lennon. Menee siihen samaan kategoriaan. Toinen on sitten se, että jos ennen vaikkapa lentoa tai hotellivarausta aktiivisesti surffaatte verkossa etsimässä tietoa siitä matkakohteesta, mitä hinnat kohtaa. Eli myös tällaiset niin kuin tekniset tekijät, joita ei tule ajatelleeksi, niin vaikuttaa niin suositteluihin ja sitten ne vaikuttaa niin hintoon. Oletko tässä jotain kysyttävää tai kommentoida?
Kyllä tätä voi aika hyvin kiertää hinnoa, ainakin Chromessa.
Joo. Silloinhan se käytännössä ei niin kuin luovuta mitään siellä välimuutissa olevia evästeitä pyytävälle. Ja itse asiassa niin aika monissa tapauksissa niin suositellaan myös sitä, että niin sosiaalisen median palveluita käytettäisiin eri selaimella, kun millä turvataan verkossa muuten. En ole itse vielä niin kuin tähän koskaan niin kuin onnistuneesti taipunut, koska sosiaalisen median palveluissa on myöskin suosittuja kertakirjautumispalveluita, jotka sitten johtaa siihen, että miksi ne oikeastaan aina siellä pitää olla auki ja käyttää paljon verkkoa. Alkuviikossa tosiaan kuulin mielenkiintoisen esityksen sosiaalinen media, mitä hän ei tietävä. Täytyy ehkä ensi vuonna integroida tälle kurssille varoittavana esimerkki. Mutta katsotaanpa tähän väliin video.
People who bought olives also bought Chardonnay.
Oh, all right. 78% of people who viewed Chardonnay also bought what to do when he's not that into you.
Well, I'm just wanting to get some olives, so...
Why not buy all three?
Oh, yeah, because I don't really need them.
It'll give you a total saving of 7p.
I think I'll still pass, actually.
Just some wine, then.
No, sorry. What? You didn't know. Excuse me. I'm not buying this wine.
You sure you want to remove that item from your basket?
Yes.
Why not try something new?
What, and buy something totally random that I've never shown any interest in?
Wilson Cape Memorial mug?
Yeah, okay, I'll take the mug. Obviously I'm joking, aren't I?
Eli pahimmillaan suosittelujärjestelmä saattaa olla aika lailla ärsyttäviä. Mutta niin, omasta kokemuksesta täytyy sanoa, että niiden validiteetti, niiden suositusten validiteetti on kyllä koko ajan parantunut. Eli se olen siinä mielessä impulsiivinen ostaja ja tuulella käyvä asiakas, että olen monesti tullut ottaneet paljon sellaisia asioita, joita en olisi oikeasti tarvinnut tai joita en välttämättä lähtenyt ostamaan ihan vain sen takia, että se niitä mulle suositteli. Viimeksi tällä viikolla lähdin hankkimaan itselleni isompaa muistitikkua ja loppujen lopuksi tulin ostaneeksi muistitikkuja, kaksi kiintolevyä ja muuta kamaa sieltä verkkokaupasta. Jos katsotaan sitten minkälaisia muita ongelmia kuin mahdollinen ärsyttävyys liittyy suositusjärjestelmiin, niin keskeistähän on se, että asiakkaat luottaa niihin järjestelmiin. Toisaalta siihen, että suositukset osuu oikeaan, mutta nykyisin ennen kaikkea myös siihen, että järjestelmää käytetään hyväksyttämään tarkoitukseen. Ja tämä on korostunut erityisesti viime vuosina ja erityisesti vuoden 2013 jälkeen, jolloin 7. kesäkuuta tuli tietoon Edward Snowdenin vuoron kautta, että millä tavalla esimerkiksi viranomaiset pääsee näihin järjestelmien keräämiin tietoihin käsiksi. Ja se herätti ihmiset sitten huomaamaan, että yksityiset oikeasti on aika lailla myyttiin nykyään. Eli suositusjärjestelmä voi toimia ainoastaan silloin, kun se saa oikeaa tietoa tai silloin, kun se saa tietoa. Ja käytännössä se saa edellyttää sitä, että ihmiset on valmiita jakamaan sitä tietoa. Tähänhän liittyy kyllä näiden järjestelmien ylläpitäjien kannalta sellainen mukava asia, että suurin osa meitä ihmisistähän ei millään tavalla tiedosta sitä, että kuinka paljon sitä tietoa kerätään. Eikä varsinaan teknisesti ymmärrä, kuinka sitä tietoa kerätään. Eli on aika helppoja naalita. Mutta sitten teidänkin pitäisi olla kohtuullisen valveutuneet ja pohtia sitä, että miten sitä tietoa kerätään, kuka sitä kerää ja miten kerättyä tietoa käytetään. No, uuden asiakkaan ongelma, se oli ongelma varsinkin silloin, kun ei ollut mitään keinoa hankkia sitä profiilitietoa muualta. Mutta uuden asiakkaan ongelma on esimerkiksi näiden sosiaalisen median palveluiden kautta koko ajan pienentynyt, ehkä jopa niin kokonaan, koska käytännössä hyvin harvoin enää asiakas, joka tulee johonkin verkkokauppaan uutena asiakkaana tai verkkopalveluun uutena asiakkaana, on sille verkkopalvelu täysin tuntemana, mutta on näitä toimijoita, jotka myy sitä asiakastietoa eli verkkopalveluun. Uusien tuotteiden ongelma johtuu lähinnä siitä, että jos on tuote, jota kukaan ei ole ostanut, jota millään tavalla ei ole kuvattu, se ei helposti tule sinne suositteluun mukaan. Harvan asioiden ongelma, jos asiakas asioi kovin harvoin, niin hänen preferenssit saattavat sinne välissä muuttua ja silloin suosituksetkin osuu pieleen. Ja sitten tämmöinen skaalautuvuus. Mutta skaalautuvuuskaan ei nykyään ole samalla tavalla ongelma kuin aikaisemmin. Jos tuolla 10-15 vuotta sitten Amazon osoitti, että jokaiselle asiakkaalle pystytään tuottamaan täysin yksilöllinen verkkosivusto tai verkkosivusten mukaan, että mitä asiakas on ottanut ja se verkkosivun tuottaminen tapahtuu niin nopeasti, että asiakas ei huomaa, että hänelle sivu jollain tavalla tehtynyt. Sekin oli ensimmäinen B. Aikaa meni 5 minuuttia. Onneksi kuuden seuraavan B kanssa ennen ihan sitä kaupan per T-kirjaa. Seuraava P on hinta. Tästä ollaan puhuttu tällä kurssilla jo aikaisemminkin, eli tämä on oikeastaan kertausta. Ja niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, niin kauppa on muuttanut hinnoittelua sillä tavalla, että hinnoittelu on toisaalta läpinäkyvämpää. Eli esimerkiksi hintojen vertailu meille asiakkaille on paljon helpompaa kuin aikaisemmin. Pystytään käyttämään erilaisia vertailukoneita tai jos ei käytetä niitä vertailukoneita, niin sitten käytetään ihan omaa keskustelua ja käydään katsomassa, että mitä mikäkin tuote missäkin maksaa. Ja siitä seuraa se, että hinnat pyrkii asettumaan aika lailla samaan tällaisten geneeristen tai helposti vertailtavien tuotteiden osalta. Ajatellaan vaikkapa nyt niitä kiintolevyjä tai muutteja, niin niissä on hyvin vähän eroja eri toimijoiden välillä, koska kaikki tietää, että se asiakas tietää, mikä on milläkin hetkellä se markkinahinta, ja ei markkinahintaa kalliimmalla niitä tuotteita ole. Samalla tavalla kilpailijat pitää silmällä toistensa hintoja. Muun muassa tämä kodintekniikkaketju kehuttelee sillä, että heillä hintaraportti seuraa koko ajan, että paljonko mikäkin tavara maksaa kilpailijalla, ja kilpailija laskee hintaa, niin samalla tavalla että se ketju laskee hintaa automaattisesti. Hyllyn leunoissa on ne automaattiset hintalaput. Pieni tavalla hinta laskee kilpailijalla, niin se laskee samaan tien leijalla. Samoin se hintalitterointi on toisaalta helpompaa kuin aikaisemmin. Hintalitterointi voidaan toteuttaa helposti teknisesti. Eli kaikille asiakkaille, jotka avaa meidän verkkosivun, voidaan periaatteessa tuottaa ihan oma sivu ja näyttää siinä omat hintansa. Esimerkiksi, että jos tulee sinne sillä, niin voidaan tehdä semmoinen minun kohdaltani ainakin tähän osuva johtopäätös, että olisi poikkeuksellisen varakas, että tarjotaan kalliimpia tuotteita. Sitten toisaalta se litterointi perusta, millä voidaan sitä hintaa tai hintaa säätää, niin on laajempi kuin aiemmin. Jakelu. Noniin. Nyt se ollaan oikeassa olossa. On kanssa merkittävä asia, joka on muuttunut. Yksi tuotteen merkittävimmistä hyödyistä on tämmöinen niin sanottu paikkahyöty. Tuotteella voidaan katsoa olevan 4 erilaista hyötyä. Aikahyöty, paikkahyöty, muotohyöty ja hallintahyöty. Eli tuotteen täytyy olla oikeanlainen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa ja oikealla henkilöllä. Ja tämän paikkahyödyn tarjoaminen on sellainen, jota se verkkokaupan ja yleensä digitaalisten järjestelmien yleistyminen on huomattavasti helpottaa. On toinen ohjausjärjestelmiä, jotka vaimentaa tämmöistä niin sanottua viittamikkuvaikutusta. Onko joku kuullut viittamikkuvaikutuksesta? Kuvaan nyt sitä, että tyypillisesti aiemmin oli niin, että jos loppukysynnässä tapahtui muutoksia, eli loppukäyttäjät kysyivät jotain tuotetta eri tavalla kuin aikaisemmin, niin se kysynnän muutos siinä jakelutiessä ylöspäin mentäessä koko ajan voimistui. Eli jos joku nyt rupeaa kysymään vaikkapa sitä tietynlaista tomaattimuutosta siellä paikallisessa kaupassa, sillä tavalla, että kysyntä muuttuu vaikka muutamia prosentteja, niin se johti aina lisävarastointiin seuraavassa portaassa, jolloin tuli tällainen niin kuin liittalippu ilmiö. Eli pieni heilautus täällä tai aika ison liikkeen tuolla. Mutta tämä digitalisaatio on tehostanut kysyntätiedon välittymistä arvoverkostosta ja sitä kautta painentanut sitten tätä viittamiskuvaikutusta eli korrektorefektiä. Toisaalta, niin kuin on ollut puhetta, niin monet tuotteet voidaan digitoida, jolloin meillä on käytännössä ehtymättömät varastot ja ei ole oikeastaan mitään väliä, millä tavalla se kysyntä vaihtelee. Ja usein myyjä voi myös myydä tuotteen, jota sillä ei ole, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Siinä myydään tuotteita sillä tavalla, että meillä on vain tieto siitä, että tällainen tuote on saatavilla ja se myyjä hankkii sen tuotteen sitten siinä vaiheessa, kun joku sen tilaa. Eli Esimerkiksi tyypillinen verkkokirjakauppa, niin ei sillä suurinta osaa niitä kirjoista, mitä se nyt ole varattu sillä hetkellä, kun se asiakas tilauksensa tekee, vaan se hankitaan kustantajalta. Tai nykyisin jossain tapauksessa jopa palvelutaan sen jälkeen, kun se asiakas on kirjannut tilaa. Verkkokaupassa tämä paikkahyöty saattaa myöskin toteutua asiakkaan kannalta monesti aika hämmentävällä tavalla.
Hey, just that, thanks.
You sure?
Yeah.
Username?
Oh, Nick M?
No.
NM1983?
No.
Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops?
No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode?
Oh, it's GU749ZT.
Welcome back, Nick Forever.
Oh, okay.
Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based product for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation the design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons.
Tick.
I'm afraid you've timed out.
What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey.
Just one loaf, sir.
Yeah, we just...
What's your username?
It's Nick Forever, but number four, not the...
Gotcha.
Yeah.
OK, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me?
That's not even a word.
OK, how about this one?
You know what, forget it.
Or this one?
Hippopotamice.
You're in.
Great, I'm in.
£8.85.
It's supposed to be 98 pence.
Plus express delivery.
What's that?
Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's, Standard.
Standard?
Standard livery. That's £4.99.
Why?
Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option.
You know what? I think I'll risk it.
It is quite close to the sell-by date.
Don't care.
98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection.
Well, I need it now, obviously.
Oh, OK. You want the take-home-today price, though. That's £3.27.
You know what? I'm going to go.
Come back soon.
I won't.
Mitä asioita tuossa oli sellaisia, jotka on tyypillisiä verkkokaupan käynnille? Joo. Eli verkkokaupan tekninen toteutus vaikuttaa aika paljon siihen, että minkälainen se asiakkaan kokemus on. Eli pahimmassa tapauksessa saada kirjautua ulos siinä aikana, kun yrität saada selville, että miten se ostos maksetaan ja sitten aloitetaan alusta. Mitä muuta oli niin kiinnitty huomioon? Mitä siinä tapahtui ihan ensimmäisenä, kun se tyyppi tuli siihen kassalle? Joo. Eli verkkokaupassa asiakas käytännössä aina tunnistetaan. Ja jos ajattelet, että normaalia kaupankäyntiä käytte tuolta lähikaupassa ostamassa leipää ja maitoa ja maksatte ne käteisellä, niin ei tietä nyt silleen lähtökohtaisesti tunnisteta, ellei se kassa teitä tätä tuntemaan. Eli voitte ottaa sieltä tuotteita anonyymisti. Verkkokaupassa taas anonyymi ostaminen ei oikeastaan ole mahdollista, johtuen siitä, että siihen yleensä liittyy sellaisia maksamisen ja toimittamisen ratkaisuja, jotka edellyttää sen asiakkaan tunnistamista. No, miten se on hinnoittelu? No, verkkokaupassa se tuotteen hinta koostuu yleensä useammasta komponentista kuin tavallisessa kaupassa. Eli lähes aina tuotteen hinnan lisäksi pitää maksaa erikseen toimituksesta. Ja siihen liittyy se, että toimitus saattaa olla eri hintainen sen mukaan, että kuinka nopeasti se tuote toimitetaan. Tämä on niin kuin totta aika monella verkkokaupalla nykyään. Tai sitten se, mitä puhuttiin siitä, että yritys voi myydä tuotteen, jota sillä ei vielä ole. Jos se asiakas on valmis odottamaan sitä tuotetta vähän kauemmin, eli se ei tarvitse sitä heti, niin yritys myy sen halvemmalla, koska se tilaa sen tuotteen vasta sen jälkeen, kun se asiakas on tilannut sen tuotteen, eikä sille yritykselle sitten aiheutu kustannuksia esimerkiksi siitä pääomasta, joka sitoutuu vaikka varastoituihin tuotteisiin. Ja näitä kun kombinoidaan ja sitten siihen voidaan yhdistää mahdollisesti näitä lisäpalveluita, vakuutuksia ja muita, niin siitä verkkokaupan hinnoittelumallista tulee helposti aika lailla läpinäkymättömämpi asiakkaalle. Tässä ei läpinäkymättömämpi, mutta monimutkaisempi asiakkaalle kuin mitä se hinnoittelumalli on tuolla normaalissa kaupassa. Siellähän yleensä on tuotteessa hinta hintalapussa ja jos ollaan ostamassa päivittäistavaroita, niin mitä se hinta maksetaan, jos ollaan ostamassa jotain kalliimpaa, niin mitä otetaan neuvotella, että tässä vähän alennusta, mutta mitään tämmöisiä niin kuin siihen tuotteen hintaan tulevia lisäasioita ei välttämättä tai yleensä ole. Ja nimenomaan tämä myyjän varastonhallinta ja sen varaston optimointi on sellaisia asioita, jotka verkkokaupassa on aivan erilaisia kuin reaalimaailman kaupassa. Reaalimaailman kaupassa ihminen tyypillisesti odottaa, että kun hän menee sinne kauppaan, niin hän saa sen tuotteen heti mukaansa. Puhutaan tarpeen tyydytyksen nopeudesta, välittömästä tarpeen tyydytyksestä ja viivästyneestä tarpeen tyydytyksestä. Ja verkkokaupalle on tyypillistä tämä viivästynyt tarpeen tyydytys, joka tarkoittaa siis sitä, että asiakas on henkisesti varautunut siihen, että sitä tavaraa ei siellä kaupassa ole, vaan se tulee hänelle myöhemmin, jolloin se antaa pelivaraa siihen varaston hallintaan sen optimointia ja niin edelleen. Mutta jos mennään normaaliin kivijalkakauppaan, niin silloin yleensä odotetaan, että kyllä se tavara on ja sen saa heti mukaansa. Ja se on ikään kuin osa sitä sopimusta, joka sen kaupan kanssa on tehty. Eli sen tarpeen se saa tyydytettyä heti. Toki sekään ei aina pidä paikkaansa, mutta sen takia kuitenkin useimmiten niin, myyjien pitää huoli varastohallinnon avulla, että sitä tavaraa siellä on. Ja sitten se, että verkkokaupassa se ostoksen tekemisen prosessi on tehty ikään kuin näkyvämmäksi kuin reaalimaailman kaupassa. Ja kun mennään reaalimaailman kauppaan, niin kyllähän ne tietyt ehdot siellä hyväksytään implisiitti, kun me se tuote ostetaan, mutta verkkokaupassa usein se ostamisen prosessi näkyy asiakkaalle selvästi kuin siellä reaalimaailman kaupassa. Ja joissain tilanteissa saattaa näyttää siis huvittavaltakin, että kysellään, että ei tämän aio käyttää tätä teknologiaa vaikkapa joukkotupa-aseiden palveluun. No, verkkokaupoilla on ollut aika paljon viime aikoina myös ongelmia sen takia, että kun verkkokaupat olettavat toimivan tietyllä tavalla ja ne olettaa, että asiakkaat toimii tietyllä tavalla rationaalisesti, niin onkin havaittu, että nämä asiakkaat ei välttämättä toimikaan oletetulla tavalla rationaalisesti. Puhutaan tämmöisestä salahdussukupolvesta, joka on oppinut hyödyntämään sitä, että verkkokaupoissa asiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus palauttaa se tuote, varsinkin jos kyseessä on fyysinen tuote. Ja tämä salahdussukupolvi toimii toisin kuin on totuttu. Eli aikaisemmin idea oli, että tilataan tarpeeseen tietty tuote, lähtökohtaisesti pidetään ja hyvin harvoin palautetaan, mutta nykyisin yhä useampi verkkokauppa on ajautunut ongelmiin sen takia, että tuotteita tilataan paljon. Saatetaan tilata siis vaikkapa samaa vaatetta eri värisinä, että kotona kokeillaan, että mikä niistä näyttää kivalta. Ja oletuksena on, että suurin osa tuotteita aiotaan palauttaa. Ja loput tuotteet sitten palautetaan sille myyjälle. Mitä tästä seuraa? Joo, eli myyjälle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Sille aiheutuu kustannuksia siitä, että pitää jollain tavalla päästä eroon siitä epäkurantista tavarasta, joka palautuu sille. Se johtaa siihen, että joutuu nostamaan hintoja. Ja se saattaa johtaa myöskin siihen, että Suomessa esimerkiksi kuluttajansuojalakia muutettiin sitten vuonna 2014. Siihen saattaman asiakaspalautukset oli aina maksuttomia, eli myyjälaskuspalautukset kustannuksista. Mutta nykyään lähtökohtaisesti asiakas ottaa palautuksen kustannuksista ja myyjä voi lisäpalveluna ottaa sitten sen palautuksen kustannukset kantaaksi. Mihinkä tämä on johtanut esimerkiksi Saksassa, mikä siellä on tämmöinen ilmiö, joka on noussut nimenomaan salahdussukupolven ansiosta ilmiö? Siellä on paljon sellaisia kauppakeskuksia, joissa myydään näitä kerran kotona käytetyt tuotteita. Esimerkiksi Berliinissä on Zalandolla sellainen piste, jossa Zalando myy epäkuranttia tavaraa, eli tavaraa, jota ei voi myydä enää täydellä hinnalla, niin pienellä alennuksella. Ja ne on yleensä sellaisia niin vastuuterveyttejä, että jos haluatte kokea sen siitä, että millä tuntuu, kun paljon ihmisiä on kiinnostaa ärättikätoja, niin kannattaa mennä niin.
Onko ne oikeasti sillä tavalla, että ei mene mukaan normaa? Kyllä mä oon aina kuvitellut, että vaan viikataan ja sitten pistetään uudestaan jotenkin toiselle. Meneekö ne aina
tuollaiseen? No se aina riippuu vähän niitä tavaraa, mutta suurin osa on silleen, että ne on sen jälkeen epäkuranttiset, mitä ei voi myydä uutena. Suomella teleoperaattorilla tätä kaikilla on sellainen ehtoryhtyä noissa mobiilitusjäsenekset. Tuote saattaa olla käytetty pakkausta avattuja niin edelleen, mutta se on sitä kuntoja. Eli ne myy sitä uutena. Mutta sitten jos ajatellaan että miten vaatteita pakataan. Mutta niin tyypillinen esimerkki on miesten paita, että on tavallinen kauluspaita. Niin en usko, että kukaan pystyy pakkaamaan sitä kauluspaitaa enää niin uskottavasti uudelleen sen jälkeen, kun se kuori ihmiset sieltä ne kaikki niksut ja ne olot ja tuet ja pahvit pois. Vaan kyllä se sen jälkeen aina näkyy, että se on jossain käynyt. Sellainen kirja kuin Q.U, T.E.B.O.H, kertoo verkkokaupasta nimeltä Q.com, joka toimi tuolla 2000-luvun alussa. Ja siellä on hyvin analysoitu sitä, että kuinka yllättävällä tavalla saattajien verkkokauppa muutti ihmisten kulutuskäyttäytymistä ja millä tavalla muun muassa ruotsalaisen verkkokaupan sitten tuli kaatane. Eli se, että ihmiset sai palauttaa tavaraa, myös vaatteita, johti aikamoisiin ongelmiin. Toisaalta on sitten paljon sellaisia verkkokauppoja, jotka lopettaneet toimintaan sen takia, että ihmiset palauttelee tavaraa. Mitä pienempi se verkkokaupan pitäjä on, sitä taloudellisesti kannattamattomampaa sille on se, että niitä tuotteita voi palauttaa ja sille tulee sitä epäkuvaksia tavaraa takaisin. Mutta joillekin siitä on sitten hyötyä. Itse ostin itselleni uuden, mutta jonkun muun vanhan Lenovon tietokoneen, joka oli käynyt pyörähtämässä siellä jossain. Se oli nyt sitten repurki se, ja siitä oli hävinnyt 40% hinnasta, kun joku oli vähän lähtinyt sitä tietokonetta, ja se oli palautettu ja muun sitten. Sillä ehdolla, että tiedän, että tämä on joku lähti. No, markkinointiviestintä. Se on yleensä se alue, josta puhutaan kaikkein eniten, kun puhutaan digitaalista markkinoinnista. Se on sinällään pikkusen outoa siinä mielessä, että markkinointi on paljon muutakin kuin viestintää. Mutta esimerkiksi naapurissa Heikki on määritellyt, että digitaalinen markkinointi on uusien digitaalisten markkinointiviestinnän muotoja ja menetelmien, muun muassa internetin, mobiilimedia ja muiden interaktiivisten kanavien hyödyntämistä markkinoinnissa. Esimerkkeinä mainitaan yritysten omat kanavat, sähköinen suoramarkkinointi, hakukonemarkkinointi, verkkomainonta, sähköiset rakennukset, sähkösosiaalinen media ja Web 2.0. Ja jos katsotaan sitten sitä, että millä tavalla mediamainonta, markkinointi, viestintä ja panostukset ovat muuttuneet, niin tässä on tällainen pieni mainoskakku, jossa on kuvattu, että mitä on tapahtunut vuosien 2011 välillä erilaisissa medioissa tai erilaisiin medioihin kohdistuvien markkinointipanostusten osalta. Siellä näkyy, että oikeastaan nämä sähköiset mediat ja ulkomainonta on ainoa, joissa se markkinointi on lisääntynyt ja painetuissa medioissa on selvästi vähentynyt ja kaikkein eniten on lisääntynyt verkkomedian eli internetmainonnan määrä. Tämä ei meillä varmaan kenellekään ole mikään yllätys. No, internetmainonta on monenlaista. Kaikkein niin tyypillisen internetmainonnan muoto on tietenkin se, että ostetaan samalla tavalla, kun ostetaan vaikka palettiin, niin mainoksia tietyille paikoille, tänne reittiä vastaavia. Mutta internet mahdollistaa myös monenlaisen muun viestinnän, jossa ehkä niin mun mielestä kaikkein kiinnostavin on viraalimarkkinointi. Mitä tarkoittaa viraalimarkkinointi? No se perustuu siihen, että tämä markkinointiviestiä välittävät itse asiassa ne mainonnan ja viestinnän kohteet toisilleen. Eli minä vastaanotan jokin viestin, joka on mun mielestä sillä tavalla kiinnostava tai erityinen, että mä haluan välittää sen viestin eteenpäin. Eli me kuluttajat ollaan silloin mukana yhteisötuottajina tai yhteisöosallisina. Ja se, että keskiverto kuluttaja on valmistanut viestin eteenpäin välittämään, edellyttää sitä, että se viesti on jollain tavalla erilainen. Se on hauska, se on jollain tavalla ravistuttava, siinä on uusi idea, siinä on ristiriita. Ja jos tämä toteutuu, niin se viesti lähtee virallisesti leviämään. Virallisuus tarkoittaa sitä, että se viesti leviää ikään kuin virus. Eli virus siirtyy yksilöstä toiseen, ja sen jälkeen, kun on siirtynyt yhdestä yksilöstä toiselle yksilölle, niin se voi siirtyä eteenpäin molemmilta niitä yksilöistä. Eli periaatteessa levitä eksponentiaalisesti. Ja jos tällaiseen prosessiin päästään, niin ollaan toteutettu onnistunut tiili, eli istutus. Eli se virus on saatu istutettua johonkin yksilön, joka alkaa sitten jakaa sitä eteenpäin. Tuliko teille mieleen mitään viraalimarkkinointi kampanja?
Toi Venice, että sosiaalisen median, se joka hallitsee niitä, niin ei, se on aika lailla. Siitä tuli suuri tai aika iso meemi, ja sitä kautta lähes kaikki, mitä se luultaisiin jaettiin.
Kenet tuli ne?
Venice, se on.
Sitten tämä hamburilaki.
Joo.
Joo. Onko muuta? Mä näytän nyt teille ensimmäisen viraalikampanjan, jonka itse muistan, niin jos jaoin tätä viestiä eteenpäin. Mitä tässä mainostaa?
Guten Tag.
Hello, my name's Fräulein Hildegard. For over 30 years I've tested athletes for a clear understanding about the effect of their training. For an athlete and his coach, it's vital to know how his body works under exercise. After the endurance test, we also test how rich in oxygen one's blood is. We also deliver the famous Strapaz test. Make sure that your training really makes you better. Hello, Walter. Please come in.
EPOC tulee sanoista Exercise Oxygen Consumption, eli fyysisen suorituksen jälkeinen lisähapen tarve, suomeksi siis happivelta, kuvaa siis sitä, että kun ihminen rasittaa itseään fyysisesti, niin normaali energiantuotannon prosessit, sikruna, appokierto ja niin edelleen, ei pysty tuottamaan aerobisesti samalla tavalla tai riittävästi tehoa siihen fyysiseen harjoitteluun, ja sen seurauksena ihminen kuluttaa itse asiassa huomattavasti normaali tilannetta enemmän happea myös sen fyysisen rasituksen jälkeen, vaikka se rasitus sinällään on päättynyt. Ja kun menee tuohon osoitteeseen, tai siis ei voi enää mennä, koska tämä oli vuodelta 2005, niin sieltä avautui tämmöinen sivu. Sitten Hildegardin urheiluklinikan verkkosivusto. Tästä pystyi klikkailemaan, katsomaan minkälaisia tavaroita, varusteita niillä oli, minkälaisia menetelmiä ne käyttää ja niin edelleen. Ja koko ajan taustalla näkyi tuollainen suunnan T6 kuva. Vuonna 2005 julkaistiin toi suunnan T6 rannetietokone, että sykemittari oli ensimmäinen vehje, joka pystyi sykevälivaihtelusta määrittämään tuon appivelan. Ja suuntomarkkinoi tätä sitten tämmöisellä viraalikampanjalla, jossa oli Fräulein Hildegardin klinikka, joka vaikutti aika lailla DDR-läiseltä. Itse satuin tuohon aikaan olemaan liikuntafysiologian opiskelija liikunnalla ja aika paljon läheteltiin sähköistä videota muun muassa opiskelijoihin. Aivan samalla tavalla suunnalla oli viraalikampanja, jossa joka perustui jäniksen kätäviin, en tiedä muistatteko mitään nähden. Alatte olla niin nuoria, että ette muista tämän vanhoja asioita. Siellä oli tämmöinen replacing kampanja. Jossa suunta sanoi, että kun onkin tämmöinen tekee, niin enää ei tarvitse purjehtiä tai muista tekee urheiluvaiheessa kantaa mukana ja niitä päällä. Eli tämä oli ensimmäinen viraalikampanja, mitä itse olen koskaan nähnyt ja sen jälkeen, mitä on sitten tullut aika paljon lisää. Seuraava P. Nyt ollaan siis jo siellä 7P-mallissa, on publicity, joka tarkoittaa siis suhdetoimintaa. Se on yritysviestinnän osa-alue, jossa pyritään kehittämään yhteistyötä ja ylläpitämään yhteistyötä sen yrityksen tai organisaation kannalta tärkeille sidoksille välillä. Ja usein tässä on kyse nimenomaan tiedottamisesta tai viestinnästä ulkoisesta ja sisäisestä. Ja tässä suhteessa verkko on muuttanut sitä pelikenttää aika lailla merkittävästi sillä tavalla, että toisaalta siihen suhdetoimintaan, tiedottamiseen ja viestintään on tullut uusia työkaluja, mutta toisaalta sillä tavalla, että se toimintaympäristö on monimutkaisena luokkaa. Millä tavalla se toimintaympäristö on monimutkaisena? Se on monimutkaistunut sillä tavalla, että tiedotusvalta tai viestintävalta, mahdollisuus viestiä, on hajautunut selvästi laajemmalle kuin aikaisemmin. Aikaisemmin, jos ajatellaan tällaista perinteistä viestintämaailmaa, jossa oli sähköisiä viestimiä, painettuja viestimiä ja niin edelleen, niin sen oman viestin läpisaaminen edellytti tyypillisesti sitä, että sulla oli hyvät resurssit ja sä pystyit saavuttamaan sen joukon käytännössä ottamalla mainostilaa tai sillä tavalla, että oli valmiina suhteita, joiden avulla sä pystyt jakamaan sitä viestiä eteenpäin. Mutta nykyään melkein kuka tahansa voi saavuttaa hyvinkin laajoja joukkoja. Tuliko tässä teille jotain esimerkkejä mieleen? Kuka on nähnyt Facebookissa viimeisten viikkojen aikana jotain, joka liittyy joukkojen ABC:hen? Ja sitten mä selvästi niin seuraat ihan erilaista Facebook-juttaa kuin minä. Tai sitten se, että olen nämä Facebookit, jotka olette niin nuoria. Siellä on joku uusi sovellus, jotka meille vanhuksille ei ole kerrottu. Mutta niin Facebookissahan oli jaettu, oli jaettu 200 000 kertaa kuvaa jostain avioliitteista, jotka Tinkku Aurajuusto Ananas Pistasta, jonka rekkakuski oli ottanut joukon ABC:ltä, ja joka oli suunnilleen kahvilautaisen kokoinen. Ja siinä oli kommenttejakin niin paljon, kukaan ei enää olekin sen jälkeen pysynyt selville, että mitä ne oli tapahtunut, jolloin kaikki tiedät, että nyt oli joukon ABC:llä pitkän paikkoinen etäannettu. Aikaisemmin rekkakuski ei mitenkään voinut kertoa 200 000 ihmiselle, että joukon ABC:ltä saa tosi pieniä pitkoja, mutta nykyään tämmöiset somekohut tuntuu olevan aika lailla päivittäisiä. Jotenkin tuntuisi, että yritykset oppisivat, että somen kanssa pitää olla varovainen, varsinkin kun someen liittyy sen lisäksi, että siellä tämä viestintä on aika paljon helpompaa, niin myöskin se, että siellä on monesti sellaisia henkilöitä, jotka tietää asioita tai ei ole, niin voidaan paria yllä hankkia sitä tietoa. Mulla on pari esimerkkiä suhdetoiminnasta, jotka aivan sattumalta molemmat liittyy samaan yritykseen. En tiedä, ollaanko tässä yrityksessä poikkeuksellisen huonoja oppimaan vanhoista virheistä, mutta katsotaan kuitenkin ne esimerkit. Ensimmäinen esimerkki on tässä. Tässä Jukka Hienonen. Minkä takia Jukka Hienonen on tällä hetkellä pinnalla? Jukka Hienonen on tällä hetkellä hallitusammattilainen, joka pääsi toissapäivänä lehteen sillä, että hän myi Stockmannin osakkeet. Hän on Stockmannin hallituksen puheenjohtaja tällä hetkellä vain muutama viikkoa ennen kuin Stockmann antoi tulosvaroituksen. Mutta Jukka Hienonen, muistan, että Jyväskylän lähtöinen heppu oli vuonna 2009 Finnairin pääjohtaja. Ja vuonna 2009 Finnairillä oli paha ongelma. Ongelma oli se, että lentokentällä on oikeastaan tarvittu sellainen näyttötaulu, johon on voitu laittaa, että ketkä meillä tällä hetkellä lakkoilee. Että välillä oli lentokapteenit lakossa ja välillä oli matkustanut henkilökunta ja välillä oli maahenkilökunta ja välillä oli matkalaukkujen käsittely ja niin edelleen. Ja tammikuussa 2009 lakkoon oli menossa lentäjä. Ja tammikuun lopussa 2009, 29. tammikuuta 2009, Jukka Hienonen päätti kirjoittaa Finnairin yritysblogiin kirjoituksen otsikolla, mistä lentäjien sopimusneuvottelussa on kyse. Käytännössä Hienonen tässä kertoo Finnairin näkemyksen siitä, mitä hänen mielestään on tapahtunut ja minkä takia ollaan ajauduttu sellaiseen umpikujaan, kun on ajauduttu. Hienonen kuitenkin unohti, että kun hän kirjoittaa blogikirjoitusta, niin blogikirjoitusta voi kommentoida. Ja seuraavana päivänä, kun blogikirjoitus oli julkaistu, niin liikennelentäjien entinen puheenjohtaja Panu Mäki kirjoitti tuolla vastauksen tuon blogikirjoitukseen ja kertoi, mitä mieltä liikennelentäjä tässä on. Mitä tässä tätä tilanteessa olisi pitänyt tehdä? Antaa sen vastauksen olla siellä. Suurin osa oli lukenut todennäköisesti tuon hienon blogitekstin, todennut, että siellä on kommentti, mutta jättäneet sen kommentin lukematta. Mutta mitä Finnair teki? Finnair poisti vielä sen liikennelentäjien entinen puheenjohtajan kirjoittaman kommentin, ja sen jälkeen tämä liikennelentäjien entinen puheenjohtaja otti sen asian julkisuuteen ja kertoi, että Finnair on poistanut sen kommentin sieltä blogista, jonka jälkeen Finnairin viestintäjohtaja Kameli Kassinen kommentoi, että kommenteissa ei ole hyväksyttävää esittää laajempia näkemyksiä siitä, miten yhtiötä on johdettu. Sinällään kuulostaa tosi tylsältä, mutta tämä johti yhteen ensimmäisestä Suomessa nähdyistä meemeistä, joka sen jälkeen, tai siis niin kuin yhden meemityypin ensimmäiseen esiintymiseen Suomessa, ja sen jälkeen tämä meemi on Suomessa esiintynyt säännöllisesti.
Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt.
Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen.
Mein Führer, Steiner.
Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt.
Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs. Und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff
Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge!
Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen...
Ist das Feiglinge! Verräter, Versager!
Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich!
Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich gegen moralistischen Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volk. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut.
Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch.
Meine Befehle sind in den Wind gesprochen.
Alunperin merikatomien isäädöt auton siitä, kun Hitler raivoaa siitä, että hänen on Xboxinsa kanssa suljettu säkäyty konsolitakia sieltä peliverkosta pois. Ja noita meemenähän yritettiin pitkään YouTubesta. Tämän pätkän oikeudet omistaa tämmöinen saksalainen elokuva, jossa joku Konstantin film. Mutta sitten se on sitten luopunut toivosta ja todennut, että tämä ottaa meille ehkä enemmän hyvää julkisuutta kuin se, että ne joka kerta liittää ne poistaa. Mutta taisin Tinderiin. YouTubeen ilmestyi tällainen video, ja kävi niin, että tuossakin videossa mainittu kauppalehti sitten huomasi tämän videon, ja sai linjaa tästä yleensäkin, että mitä on tapahtunut Finnairin blogikirjoituksen ympärille, ja teki sitä uutisen. Suuntaisi uutisen verkkosivullaan. Mitä tekee Finnair? No Finnair on yksi kauppalehden suurimpia ilmoittaja-asiakkaita, ja Finnair ilmoitti kauppalehdelle, että jos ette poista sitä uutista lehdestä, tai siis verkosta, niin me lopetetaan mainostaminen teidän lehdessä. Oliko pikkuinen? No ei, koska toimittajat tuntee toisensa, joten kauppalehden uutisen kirjoittanut toimittaja kertoi Finnairin harjoittamassa kiristyksessä kaverilleen Helsingin Sanomissa, ja Helsingin Sanomat kertoi sitten omassa lehdessään, että Finnair kirittää kauppalehteä ja pakotti poistamaan itselleen epämieluisa uutisen verkosta uhkaamalla mainoksen poistamista. Eli tässä nyt oikeastaan nähtiin kaikki tällaiset virheet, joita firma voi tehdä. Uhkailu, kiristys ja katteettomat lupaukset, ja sen jälkeen ihmetellään, että mikä meni tieteen. Mennään 5 vuotta eteenpäin. Vuoteen 2014. Mitä kesällä 2014 tapahtui merkittävää, joka jollain tavalla vaikuttaa lentoyhtiön toimintaan? Heinäkuuta 2014 virallisesti tuntemattomat, mutta epävirallisesti venäläiset ampuivat Ukrainan yläpuolella alas Malaysia Airlinesin Amsterdamista Kuala Lumpuriin matkalla olleen MA-17 lennon. Ja tässä vaiheessahan ihmisiä alkoi huolestuttaa. Tuossa kuoli muistaakseni 327 ihmistä. Eli täysi koneellinen ihmisiä ammuttiin alas Ukrainan yläpuolella. Kaikki kuolivat, ihmisiä alkoi huolestuttaa, että entä jos olisi sattunut meille. Mitä Finnair tiedotti tässä vaiheessa? Fakt ist halt, wir haben mit beiden Bohrenproblemen heute da unten hergehen. Minua tiedottaa. Olemme surullisia ja järkyttyneitä Malaysia Airlinesin tapauksesta ja otamme osaa yhteisen suruun. Autamme kumppaniamme kaikin mahdollisin tavoin ja olemme heidän tukenaan. Moni on kysynyt, lentääkö Finnair Ukrainan yli. Olemme välttäneet Ukrainan ilmatilaa ja kevästä lähtien kriisin puhjettua. Jotkut lennoistamme lentävät muutamien minuuttien ajan Ukrainan yllä Slovakian ja Puolan rajalla, mutta 1500 kilometrin päässä näistä traagisista tapahtumista. Seuraamme tapahtumia ja toimimme sen mukaan. Hieno tieto. Mikä meni pieleen? Kyllä, mistä se tiedetään?
Laitteet.
Joo. Håkan Löfqvist oli käynyt Roodoksella. Ja Håkanilla oli Flight Radar data omasta Roodoksen lennottaan. Ja se nyt ei tuossa ihan helposti näy, mutta pitää se lävähtää keskeltä Ukrainaa käytännössä. Vajaa 100 kilometriä länteen siitä kohtaan, missä se Malaysia Airlinesin kone ammuttiin alas. Håkan jakaa tämän sosiaalisessa mediassa, johon Finnair kommentoi, että tämä kuva kieltämättä näyttää hurjalta, mutta ei kerro totuutta. Flight Radar ei ota huomioon maapallon pinnan kaltevuutta. Todellinen lentoreitti kulkee Ukrainan länsirajalla.
Kyllä ainakin jotkut lennot kiertyy. Mä muistaakseni itse lensin Finnairilla jonnekin Etelä-Eurooppaan tuolla, niin kyllä se meidän lento ainakin kiertti silloin Ukrainan ihan, ainakin jos ei se ole sitten tekastun näyttö siinä, mikä näkyy siinä penkissä.
Joo. Kyllä se jossain vaiheessa alkoi kiertää, koska kun Finnair kommentoi tätä Flight Radar dataa, joka näyttää selvästi, että siitä on menty keskeltä Ukrainaa, niin tämä palvelutarjoaja, joka on ruotsalainen yritys, julkaisi viitin, jossa se totesi, että ei nyt osoiteta mihinkään tiettyihin lentoyhtiöihin, mutta todetaan kuitenkin, että lentoyhtiön, joka on huolestaan asiakkaista, niin ei kannata valehdella heille, ja tarjoamamme data on erittäin tarkkaa, ja Ukrainan ylitetty lento on Ukrainan ylitetty lento, riippumatta siitä, onko maapallo pyöreä vai liikkeä. Johon nyt sitten Finnairin on pakko tässä vaiheessa todeta, että kyllä nyt kävi niin, että oltiin väärässä. Tämä data on erittäin tarkkaa ja Ukrainan yli ollaan lennetty. Ja lopputulos oli sitten se, että Finnair tiedottikin, että olemme pahoillamme, että olemme välittäneet virheellistä tietoa, kuten moni teistä osasikin epäillä. Olemme tosiaan lentäneet Länsi-Ukrainan yli. Krimin kriisialue on kielletty kevästä lähtien seuraavien kahden päivän aikana ennen enää Ukrainan ilmastoa lainkaan. Ja sitten mahdollisuutta jatkotoimista päätetään. Eli tässä Finnairilla nyt kävi sillä tavalla, että heiltä unohtui se, että ihmiset pystyy aika paljon selvittämään asioita, joita he eivät aiemmin pystyneet selvittämään. Ja lopputulos oli se, että Finnair päätti sitten sen jälkeen alkaa kiertää Ukrainan ilmatilan kokonaan ja noudattamaan viranomaisten suosituksia. Ja kaikkein hauskintahan tässä on se, että Finnair antaa omassa päivityksessään ymmärtää tähän saakka, että eivät ole noudattaneet viranomaisten suosituksia. Minkä takia niitä mahdollisesti jätetty noudattamaan? Joo, lentobensiin, ravikonttimaksut, kaikki muu pyritään minimoimaan ja varmaan Ukraina ylilentäminen on halvempaa kuin Länsi-Euroopan ylilentäminen ja sitten jos lähdetään vielä jättää Roodossa, ettei joudutaan kouluttaamaan, niin kyllä se käyttää lensaakin. Mutta tässä Finnair taas jäi kiinni siitä, että se tiedotti muunnelman totuutta unohtaa, että ihmiset nykyään pystyy tämän muunnelman totuuden aika lailla helposti selviä. Hyvä. Kello on pykälässä, niin meidän pari meitä käsittelemättä. Lukeekaan sieltä luentokalvot, että ei täällä kukaan kuitenkaan yliaikaa istu. Eli siellä on tulossa vielä protesti, ympäristö ja asiakaskokemusta hallintaan liittyen. Kiitoksia ja tapaamisiin maanantaina.